zaldia hartuta dabiltza eta gainera oso gauza berezi bat egiten, oso proiektu berezi batean. Kantuen kontrabandista. Izen hori jarri diote beraien proiektuari, eta beraiek dabiltza galdutako euskal kantuen bila. Galdutako euskal kantu horiek berreskuratu egin nahi dituzte, eta esan dugun bezala hasi gainera, zaldiz egiten ari diren bidaia batean. Gero hori guztia filmatuko dute, dokumental bat egiteko, Arantxa. Zeintzuk dira gure protagonista hauek, zeintzuk dira hau egiten ari diren lagunak?
Ba, Pantxoa Bergara Xabaltz da zaldian doana, eta Iban Rusiñol ideiaren sortzailea eta filmatzez arduratzen ari dena. Ondarbian hasi dute kantu bilketa hori, eta asmoa daukate larraineraino, zuberoraino iristea. Gipuzkoatik hasi eta zuberoara. Ibilaldi Transpirineikoa, galdutako euskal kantuen bila.
Iban Rusiñol, egunon!
Ba, egunon.
Kontrabandista, zergatik kontrabandoan? Ez zarete legezari?
Ba, zenta merkantzia bat eramaten dugu alde batetik bestela, eta merkantzia hori kantuak direla, batez ere nolaz bait bide transgenerazional baten bitartez.
Xabaltz, zer moduz? Xabaltz, egunon? Ara, galdu dugu Xabaltzekin genuen.
Galdu dugu.
Bai, galdu dugu Xabaltz. Bueno, momentuz, Iban, bueno, zurekin jarraituko dugu, eh? Inda zaldia non duzu, eh?
Inda zaldia momentu ontan, segurazki lesaka inguruan egongo da.
Ah, beraz, egualdean da.
Bai, hor pausan gaude, bi egunez, datorren astean ere egongo gara gehiago investigazio lanetan, eta baina lehenengo bi episodioak hor bukatu ditugu oraintxe bertan. Atzo.
Lesakan.
Hori da.
Xabaltz.
Lesaka inguruan ari. Ez, lesakan bai. Dago inda, eraman dugu arat, baina nun ginen, ja, da, burua jaten zait, ari ginen,
orain Xabaltz aurkeztuko dugu, orain hor gaude, vale. Xabaltz, egunon, berezkuratu dugu zurekin konexioa.
Egunon, eta eguek dion deneri, eguek dion, Iban,
zupaldakizu.
Ibanek ez daki, baina ni badakit beran bururatu.
Ah, beran.
Nunga gorduan inda horren.
Ez zenuten galduko zaldia, ez da? Ez zenuten zaldia galduko?
Ez. Zaila da inda galtzea. Ba, tarteka uste dut, episodio batetik bestat, eskapatzeko gogoa baduela, aspertzen dela tarteka.
Aspertu egiten da zuen bidaiekin.
Nola, galtzak eginez, bere ginez, baina ez ez behor. Behor, egan behar da, behor arras zintxo eta goxoa dela, inda sortzi urte ditu, etxean, ene etxean sortu zen, nik ezi eta hazi egindut, eta oso goxoa da, nolaz ez, Irun, Hondarribi, Pasaian, jenden artean, irrian bertan ibiltzean, hango asotza guziekin, gertakari guziekin, motoekin, arras, ongi eta mantso ibilkidela.
Xabaltz, zu ibiltzen zara, jendearekin solasean aritzen zara, galdutako kanten bila ibiltzen zara, eta Iban, zuk berriz grabatu egiten duzu, ezta filmatu egiten duzu.
Ba, jortxe ari naiz, ba, realizazio lanetan, filmatu, eta gero ba, guzti horrekin, historio bat gondatu, eta ba, norbait muntaketa prozesu hori, eta, bueno, ba, hori. Hor kontatuko dugun historioa da, nola evoluzionatzen duten kantuak, horren inguruan, kantu horien inguruan, zerbait jakiterik badagoen, memoria mantentzen den, edo transmisioari buruz hitz egiten ari garela, tradizioa ba, nola etengabe bidaiatzen eta transformatzen den. Horrelako historio bat kontatzeko.
Bai, esan historioa osatzeko elementu anitz badituzue, aurrena zaldia, gero zalduna, gero herri bat, gero kantuak, gero kantariak, gero transmisioa, pentsatzen ba gauza dituzuen hor historio bat osatzeko. Hasi Hondarribian hasi zarete, larrainera iristeko asmotan eta guk hemen daukagu jasoa sei bat kanturen arrastuari segiko diozuela.
Hori da, sei abesti, sei episodio, eta azkeneko zazpigarren episodioan, ba, sei abesti horiek, horien ba, musikari, transmititu izan zaien musikari horiek, egindako lana entzungo dugu zazpigarren episodio hortan.
Ze kantari buruz ari gara hitz egiten, ze kantari buruz?
Ba, adibidez,
bota
Zabaltz.
Bai, dena den aipatzen ditugun kantu, hautatu ditugun kantu horiek zahar-zaharrak dira eta kasik desagertuak. Hortan, zergatik desagertu egin dira abesti horiek. Adibidez, ongarri bin hautatu dugun abestia Luis Gaiztoak deitzen dena, zuzenki bale eziari lotua zen. Hortan, ofizio hori nolaz desagertu egin den, kantua mende batetik, besterat, belaunaldi batetik, besterat, pixkanakat, siriu bat bezala, atipitu da, eta kasik itzalia zen. Orduan arrasto batzuk bilatu ditugu. Gero, bilatzen ditugun kantu horiek, eskemetaz kanpo ere badira, Napoleon garaieko kantu batzuk badira, orduan hori gibelean den historio bat da. Hora, gure biziaren egoera, zertan bizigiren, nola bizigiren gauk, eta kantu horiek desagertu egin dira, hori da, lan tresnen izena bezala nola azpeit. Ez, yeah. Akulua ez da kasi gehiagoa erabiltzen, orduan itza galtzekotan da, eta holako hainbat eta hainbat gauza. Prozesu, kasi kako zera artean normala erran nezake, zen gauzak aldatzen direlako, baina hor gira gu baita ere pixkat errautza ateratzeko eta gauzak berpizteko.
Iban, eta nola egiten duzu, ikerketa lana? Norengana jotzen duzu ez? Galdutako kanten bila ibiltzea ez da erraza izango, ez da? Nola lortzen dituzu pista horiek eta gero nola egiten duzu ikerketa?
Bueno, hasiera batean hasi ginen inguruan ezagutzen genitun pixkat historialari edo fundazio hoiengana joatea eta hasi genuen alere, pixkat intentzioarekin gauzak bilatzea eta konturatu ginen prozesua oso luzea izango zela eta bost urteko investigazio lanak ukango binituela azkenean eta deliberatu genuen metodologia bat atxikitzea eta metodologia hori izan da azkueren lanatikan abiatzea, azku eta aita donosiaren lanatikan abiatzea, beraien kanzioneroetan aukeratzea, pixkat guri interesatzen zitzaizkigun herrietan ibili ziren ze kantu horiek biltzen, kantu horien gana joatea, ea jada mantentzen ziren bildutako herri horietan, edo ez. Edo desagertu ziren, edo ez hori izan da pixkata gure abia puntua.
Baina jendearekin aurrez hitz egiten duzue, edo herrira zaldiz iritsi eta nasten zarete jendeari galdezka, zerbait lotua eramango duzue, ez da? Ez zarete utxetik hasiko, ez?
Bada prestaketa asko, alere beti sorpresak ditugu eta filmatzen dugu momentuan, eta hori bilatzen dugu ere, esan edut ez dena zeharo lotua izatea, baizik eta ere ukaitea askatasuna nolazbait sorpresak eta ezustekoak aurkitzeko.
Bale, eta Xabaltz, orain arte egin dituzuen ikerketetan, orain arte egin dituzuen herrietako bisitetan, kantu zaharroiek topatza lortu duzue, ala ez da emaitza handirik lortu?
Ibanek erraiten zuen bezala zaitasunak ukan ditugu, baina nolaz metodologia bat dugun kantu horiek lortu ditugu, eta sorpresa honez, horrek emanen du Kristoen bizia gure dokumentalari, zeren egiazki ibilti naiz errian, bertan erri bakotxean, jendeari galderak egiten, nungoa zara zu horkoa, entzuna hote duzu, ordan beti, kasik beti adineko jendeak dira. Yeah. Gauzak nola, pixka bat, kantorien jabeak, nor izaiten aldiren, kasik segur adineko jendeak direla. Orduan, hola, eta pistak atxemaiten dira, pistak gorde horiek, errautsa muiaraziz, agertzen dira, eta pertsona horiek ere beren baiten, erraiten dauzute, bai. Hori entzuna dut.
Atzenduta izango zituzten, baina gogora gazten
dut. Hor nintzenean, edo, hola. Orduan, bera jentzat ere, eta nik berenziki hor barnean bainaiz, Ibanek grabatzen hau, baina ni hor naiz jendekin kontaktuan, harremanetan, eta hor bi episodio horietan, zinez emozionalki gauza ederrak bizi ditut.
Bueno, gainera gero, kantuak topatu ondoren, moldatu ere egingo dituzue, eta horretarako gainera, hainbat lagun, hainbat musikari ere zuen proiektura batu zaizkizue, Petxi, Willis Drummond, Naia Zubeldia, Manu Matiz, Thierry Bizkari, eta beste hainbat, eta horiekin gainera, kanta zahar horiek berreskuratuko dituzue, gaur egun eratuko dituzue, moldatuko dituzue, eta hori guztia, esan dugun bezala, dokumental batean grabatu, eta kanal duten emitetuko duzue.
Hori da, kanal duden emanak izanen dira. Baina horre, azpimarratu behar da, zertarako aipatu ditutzun artista horiek. Nik horita hamar urte eman ditut musika munduan, bai kantari bezala, bai irrati gintza lanean, orduan ene xarea, ganezake, zabala dela. Eta, kako txartean, bizten dena, laguna initz bide egian utzi ditut. Bi aukera banituen kantuen kantarien autaketa egiteko. Edo maite dituztan adiskideak gomitatu. Ala nola Ruperretik Ange Duvalde Niko Etxart eta hainbat. Baina papel hori, kontrabandistaren papel hori eta transmititzaile papel hori, serioski hartu behar da eta alde emozional hori baztertu behar dut. Zinez...
Objektiboki aukeratu dituzu. Objektiboki, ez da?
Saiatu benen. Orduan, zer izan dira ardatzak? Zer ardatz izan dira? Denak artist independentziak dira. Ez dute disketxerik.
Hori da, bueno, artista independenteekin egingo dituzu beraz moldaketa horiek. Urriaren 8an hasi zenuten abentura hori, eta amaitzen duzuenean beraz, behar bada berriz ere deituko dizuegu, esan gabe geratu zaizkizuen horiek esan analizateko, eta bide batez erakusteko entzule guztiei, ze kanta berreskuratu dituzuen. Ba, eskerrik asko esango dizuegu. Esan.
Edapenaren inguruan, aipatu duzu hori 2021ko irailaldean emitituak izango direla episodio guztiak kanal duen, eta 2022an Frantses kate regionalean, eta hor dena euskaraz izango da, eta azpititulatua.
Bueno, zaldi gainean, galdutako kantuen bila, Pantxo Abergara Zabaltz eta Iban Rusiñol. Eskerrik asko, eta bidaia hon, nola zen zaldia?
Inda
zaldiarekin, bidaia hon.
Inda.
Agur, bikote!
Agur, zuari! Igan deon!